Ministre tagadin koni ton yukunu e bi anse ka foko ministre sora si chité ki dalen no bo situation minve ki dal bi anse ka foko mau koni ni kyenen do kosobe sabula ministre de adere ni dalen sen chama ki dalen no hukum konna na sen chama be min dal ton kan ho wa bara sene ton be ga bi anse ka foko ma munu ton da bara ke ministre da ube bi bara tubulu wa fana kidan konna na yamma kama te sabula be bulla ado tara alhiri wa ado fana na kida gawo fonso ma usira ni ndo fana ka foko mari fonda mulbe ane fishi kilo kene kidan en donc ulu fana be no u ka position ben donc population ya te kidan do kosobe sabula u be sira fa mi u ka foko mari fonda su ka donc kidan en ni fonga donc nous dans la ni fonga be ba donc ça là mais c'est quand là c'est mauma donc situation de flèche
awiye kunnafoni jumanw sɔrɔ tigitigi min b'a yira k'a fɔ kun juman ye mali finitigiw n'o ye faamaw ye balika don kidal kunu walima ka kɔn yanni minisuma ka u ka minɛnw cɛ ka kidal mara bila
min y'o kɛ sabula mali guvɛrɛnɛman tun y'a fɔ minisuma ye k'a ka dele a ka kan ka bɔ don min na kidal o dun tɛ kunu ye nka minisuma fɛnɛ ye jatiminɛ kɛ u y'a ye k'a fɔ ko n'u mɛnna kidal yen nɔ kasara bɛ se ka lase olu yɛrɛ ma tun n'a fɔ ka a kɛra wajibi de olu ma u ka bɔ kidali sabula n'u ma bɔ kidali nɔ olu yɛrɛ bɛ sɔn ka kasara lasɔrɔ olu yɛrɛ ye donc o de sabula u bɔra kidali nɔ sabula fɛɛrɛ tun ma d'u ma yamariya ma d'u ma u ka pankuru ninnu pan ka n'u ka mɔgɔw cɛ kidali nɔ a kɛra u ma wajibi de u ka bɔ kidali donc don min fɔra o tun tɛ kunu ye nka o ye de participation de kɛ sabula parce que k'u yɛrɛ kisi n'an ye jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko CSP min ye sema ka jɛkulu ye ani mali sɔrɔdasiw donc ni minisma ma bɔ kidali joona n'a ma ka tagali n'a ma a teliya ale yɛrɛ bɛ sɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ ko sugu dɔ la min man kan ka kɛ yɛrɛ ta ye.